Vážení posluchači, jsme tu zas, Tomáš Vašák a Bára Purmová u podcastu To dá rozum. A dnes se zaměříme na téma deprese v souvislosti s prací. Tome, možná na úvod zabrousíme lehce do té terapie, jenom kdybys popsal vlastně, co to ta deprese je obecně.
A dneska se dá najít spousta literatury, která jasně popisuje a vysvětluje, co to deprese je. Pokud vím, teďka Radkin Honzák nedávno vyšel s úplně novou knížkou, v nějakém dialogu to vysvětluje, tu závažnost. Takže jenom velmi jednoduše, když bych to řekl, tak je to onemocnění, které nám zabraňuje prožívat pozitivní pocity. Začneme prožívat ztrátu štěstí, je to spojený s vinou, s úzkostí, s takovou beznadějí do budoucna a velmi často se to projevuje i somaticky, tedy jako fyziologicky, kdy vlastně cítíme jakousi ztrátu té fyzické energie, neschopnost prožívat různé věci a často i neschopnost věci dělat, jo? Že prostě je pro nás obtížný vstát z postele a podobně. U těch těžkých forem deprese tak samozřejmě vidíme ten výrazný projev i v té oblasti neurofyziologie, takže je tam porucha vlastně těch neurotransmiterů, například serotonin nám tam chybí, nedochází k tomu správnému fungování toho mozku. Takže to bychom řekli, že je ta hluboká deprese. Ale když se na to podíváme, tak vlastně každá nemoc, každá, má různé formy. No, když si dneska povídáme o covidu a říkáme, on je asymptomatický, nebo on má lehký průběh covidu. Takže si stejně můžeme představit, že vlastně v duševních poruchách to funguje naprosto stejně. Jsou lidi, kteří prostě i s rozhozeným neurofyziologickým terénem budou fungovat relativně dobře. Jo? A jsou lidi, kteří už i při lehkým problému, třeba v oblasti toho dopaminu, serotoninu, tak už se bude to projevovat jako výrazněji. Takže bych byl velmi opatrný v tom, že to zjištění lékařské, medicínské, ano, tady vidíme nějakou ztrátu teda toho procesu neurofyziologického správného, znamená tohle a tohle chování. To je prostě mnohem složitější systém.
Jo,
přesně tak.
A dá se vůbec s depresí pracovat?
Tak,
dá se to skloubit?
No, je to přesně v tom smyslu toho té závažnosti té poruchy. Když bychom se bavili opravdu o těžké depresi, tak ne. Jo, to je jednoduchá odpověď. Tam prostě většinou ti lidé můžou skončit třeba na hospitalizaci, jo, kde opravdu jako je jako ta zátěž extrémní. No, takže tam to nejde. Ale například, když už jsme v té terapii, už jsme nějak zaléčení, bereme nějaká antidepresiva, tak je v celku jako běžný, že s tou léčbou chodíme do práce. Tak jako, když si představíš, že třeba máš vysoký tlak, tak taky jako si vezmeš ráno prášek na vysoký tlak a jdeš do práce. No, neřekneš jako, fajn, já mám vysoký tlak, tak nechodím do práce. Takže stejně tak, když už jsem v té terapii ty deprese, tak dál do práce chodím, dál nějakým způsobem musím se uživit, no, musím fungovat. Takže ano, pokud už je to buď lehčí forma deprese, anebo pokud je to deprese v terapii, kde už je vidět ten účinek terapeutický, což znamená, že ten člověk už je schopný vstát, když to řeknu velmi laicky, a je schopný dojít do té práce, tak samozřejmě do té práce většinou začne chodit.
A co teda dělat, pokud zjistím, že trpím, nebo je mi diagnostikovaná deprese, tak jak s ní pracovat, aby člověk byl schopen práce?
Já jsem v prvním díle říkal, že jako jedna z těch oblastí, která je problematická, je, co já si vlastně myslím, jak mě ovlivňuje ta psychická porucha v tom myšlení. No? A teďka jenom, abychom si to dokázali představit. Já, když budu extrémně unavený, tak ve chvíli, kdy přijdu do práce a někdo po mně něco bude chtít, jo, a řekne, Tomáši, prosím tě, já potřebuji, aby si udělal tohle, tak na něj třeba vyjedu. Jo, a řeknu, prosím tě, dej mi pokoj dneska. Jako, nebo, ježiš, vy jste se všichni zbláznili. Jo, to je prostě hrozný. Cítím se přetížený. No, ale ten důvod je třeba v tom, že jsem předtím celý den pracoval na zahrádce, nebo co, nebo prostě jsem si dal velký trek a prostě teďka se sotva hejbu, vleču. Nebo z nějakého důvodu, nebo jsem se špatně vyspal, z nějakého důvodu jsem unavený. No ale teď si představ, že tohle s tou únavou ty trpíš furt. Mm-hmm. Jo? Takže samozřejmě, ty potom, když přijdeš do té práce a někdo po tobě něco chce a chce s tebou něco řešit a podobně, tak v tom depresivním prožívání to cítíš jako extrémní zátěž. Přestože to je zátěž normální. Je to normální v té práci. To, že po tobě někdo něco chce v tuhle chvíli, to, že klient reklamuje, to, že nedopad projekt, to, že prostě nestíháme, je normální. To je prostě normální součást té práce. Ale ty máš ten snížený práh té tolerance, takže ve chvíli, kdy tam seš, tak ti to přijde, že to je extrém. Takže to první, co pro ty klienty dělám, je, že s nima probírám, aby si dokázali sami sobě říct, to není problém práce, co já teďka prožívám. To je problém té mé deprese. To je problém toho, že ještě nejsem v té úplné kondici. Takže začnou správně interpretovat tu situaci. Když ji interpretují nesprávně, když mají pocit, že to je prostě ten svět se proti ním spiknul, tak je samozřejmě pro ně mnohem těžší s tou situací něco dělat. No? Takže to je první krok.
A druhý krok tedy?
Když už si uvědomíš, že to není o té práci, že to není blbá práce, úplně jednoduše vždycky říkám, jestliže říkáte, že rok to hezky fungovalo a byl jsem spokojený a všechno běželo a najednou po tom, co vlastně se objevila deprese na podzim a teďka jste na zpětném vychytávači serotoninu a prostě na těch antidepresivách a tak a prožíváte to špatně a je vám zle, tak se přece nezhoršila ta práce. No, takže to je ta první věc. Takže oni si to uvědomí. No a pak jdeme do toho, jak tu práci zvládat, i když mám tenhle handicap. No, když to řeknu velmi jednoduše, tak když já mám ten utržený vás, tak já taky přemýšlím v té práci, jako jak si tu nohu natáhnu, jak si sednu v té kanceláři, abych ji mohl mít na vedlejší židli, že jo, abych to neohejbal, protože to bolí. Takže tady velmi podobně já se snažím těm klientům pomoci v tom, že hledáme cesty, jak si v té práci takhle odlehčovat. Třeba co ritualizovat, jo, co dělat jako automaticky. Najdeme ten čas, který jim je nejvíc energeticky dobrý a tam naplánovat činnosti, které jsou pro ně těžké. Pro někoho to může být opravdu to brzký ráno, pro někoho to může být dopoledne, většinou to tak bývá. Jo, pro někoho to ale může být třeba to odpoledne, takže na to odpoledne si naplánuju tu pro mě těžší práci. Jo, například setkání s nějakým dodavatelem nebo něco podobného. Stejně tak, vždycky říkám, říct si o tu pomoc. No, prostě říct, hele, mně to teďka nejde, potřebuji, abys mi pomáhal v této oblasti. Jo. Více jako dávat ty věci trošku od sebe, jo. Propojovat to okolí v té práci, aby mi nějakým způsobem pomáhalo. Když si to představím v tvý práci, herečky, tak si třeba umím představit, že když seš v plný kondici, tak říkáš, hele, tak já vezmu auto, naházíme tam věci, když jedeme na zájezd, já pomůžu tohle, já ještě přijdu tady to udělat, jo, a prostě jako jdeš do toho. Ale teďka si představ, když prožíváš tu rozladu a je ti vlastně zlé a všechno je špatně, tak prostě řekneš těm svým kolegům, hele, řekněte mi, komu se mám přidat. A mohl byste mi někdo jako pomoct, že mi to nabalíte a já prostě jako, já to dám, ale potřebuju spíš jako, že bych si nejel tím autem, že bych jel s někým. A vlastně si takhle jako odlehčíš, takovýma drobnostma, i když to není tvůj obvyklý způsob, ale tobě to umožňuje tu energii nastřádat na to představení. No, takže na tom představení pak přijdeš a vystřihneš to. Ale když by si to měla tu energii už dávat dřív, jasně, tak by ti to vyčerpalo.
Podám třeba konkrétní případ z mého okolí, co se stal, tak zabrousím trochu do automobilového průmyslu, kdy, dejme tomu, vývojový inženýr je skvěle hodnocen, jeho práce se cení a dojde až do takového bodu, že je povýšen, ale v tu chvíli ten člověk najednou vyhoří a stane se to, že nepřijde do práce a už to trvá třeba 3 měsíce, kdy není schopen do té práce přijít.
Mnoho mých klientů takhle přichází vlastně s podobným příběhem, že z vnějšku, když bychom se podívali, tak bychom řekli, to jsou velmi úspěšní lidé, kteří přece jako jim to všechno jde a v pohodě a najednou vypadnou a najednou jsou na té nemocenské a vlastně nevíme, co se to děje a vlastně nechápeme proč. Ten první moment je hrozně důležitý si uvědomit, že to není nikdy z ničeho nic. Vždycky to má nějaký vývoj. Jo? Když se bavíme třeba o tom syndromu vyhoření, což někteří označují jako druh deprese nebo jako předstupeň deprese, jo? Že vlastně to je nájezd do té deprese, jo? Že to vlastně jako to může mít to pokračování v té depresi. Tak tam klasicky vzniká to, že já se dlouhodobě přetěžuju. A teďka samozřejmě všichni mě chválejí. Oni neříkají jako, no, tak se přetěžuješ, prostě nechej toho, jo. Ale všichni říkají, hele, skvělý projekt, paráda, že jsi to dotáhl, ještě potřebujeme, aby si zaletěl do Madridu a něco tam zařídil, jo. Nebo řeknou, fajn, hele, teďka to hezky dopadlo, ten projekt, tak teďka ještě potřebujeme, aby si udělal další dva. Nebo tady hezky řídíš tým, tak budeš řídit ještě tenhle. No, to zvládneš řídit dva týmy. Jo, není to většinou tak, že nás někdo jako nutí do toho, jo? Že nám někdo říká jako musíš. Jo?
Je to spojený s nějakým úspěchem.
Přesně tak. A my prostě přestaneme kontrolovat ten výdej té energie a vlastně najednou zjišťujeme, že už to nedokážeme zvládnout. Já mám na to takový hezký příklad. Vezmu čistý list papíru a řeknu, podívejte se na něj, jako hezky můžeme ohýbat. A vždycky se vám vrátí na úplně stejný podoby. No, ohně, jo, jasně. A pak ho vezmu a přeložím ho a přejedu po té hraně. Říkám, vidíte, a už se můžete snažit, jak chcete, a ta hrana už tam je. No, já říkám, a to je to, co my označujeme ten moment, že se ten člověk zroutil, že už to nevydržel. Ale my nevidíme těch 10 000 ohnutí předtím. My nevidíme to, že ten papír už vlastně byl zatížený předtím. Takže proto se to takhle uděje. Bohužel musím říct, že u toho vyhoření, když to dopadne tímhle způsobem, že pak skutečně ty lidi skončí na té nemocenské, tak přiznám se, že to je můj odhad, nemám na to statistiky, ale zdaleka ne všichni se vrací do té práce. Hodně z nich určitě jako změní to zaměstnání, anebo se posunou někde třeba v rámci té korporace na jinou pozici a podobně. Jo, protože už je to pro ně spojené s takovou zátěží.
Že by se to vlastně vrátilo zase zpátky ty emoce. Když tedy trpím depresí, mám to říct šéfovi? Mám to s ním probírat?
No, to je těžký. Tak, teďka zase, jako, když bych byl ten...
Ono je to asi jiný v divadle a potom na nějaký manažerský pozici nebo v korporátu.
Přesně tak. Já se hodně pohybuju v tom korporátu, hodně se pohybuju v těch velkých firmách. A na jednu stranu si umím představit, že když budu mít jako rozumného šéfa, tak se mnou tu situaci zvládne nějakým způsobem dělat. Na druhou stranu si umím stejně tak dobře představit, že je to situace, která mě nějakým způsobem diskvalifikuje. No. Já bych teďka tady měl být ten hrdej psycholog, který bude tady říkat, nemoc není stigmatizace, otevřeně mluvme o tom, jaké máme duševní poruchy. Mně by se to líbilo, ale nevím, jestli to není taková rada knížecí, abych řekl. Jo, říká se tomu, tuším, že knížecí rada. Já bych to opravdu zvažoval. Já bych opravdu zvažoval, co tomu šéfovi řeknu. A podle toho, z jaký s ním mám vztah, jakou mám s ním vazbu, tak podle toho bych to komunikoval. No, to si myslím, že jako tam neexistuje univerzální odpověď. Určitě ne. A zase taková jako klička, kterou můžu použít. Zase se na mě možná někteří kolegové budou zlobit, ale já to někdy i těm klientům doporučuju. Že říkám, tak prostě řekněte, že teďka prostě díky stresu se vám objevily nějaký fyzický problémy, což vlastně ono to tak vždycky je. Jo. Ono to skutečně...
To působí psychosomaticky.
Ano, přesně tak, protože to působí psychosomaticky, tak vždycky ten člověk prožívá třeba to, že jako má bolesti hlavy nebo stuhlý ramena, nebo já nevím, co všechno. Jo. Takže on, když to řekne takhle, jo, a řekne, hele, já jsem to asi přetáhnul, já jsem úplně jako vydrbaný a teďka se mi to zhoršilo s tím krkem a objevily se mi bolesti hlavy a fakt je to k nevydržení, tak chodím na nějaké neurologické vyšetření a potřebuju to prostě nějak dořešit, aby mě to v té práci neblokovalo. Tak je to pro toho šéfa i pro to okolí jako naprosto pochopitelné.
Tady rozebíráme situaci, kdy jít do práce a nějak s tou depresí umět pracovat, ale zajímá mě i ten moment, kdy už si říct, ne, teďka bych měl radši zůstat doma.
Ten se týká vlastně základního momentu, kdy vlastně s tou depresí jít už k lékaři. No? Mm-hmm. Protože pak na to navazuje to, že zůstanu doma. Na to vlastně se dostanu na tu nemocenskou. Já jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy ta doba, kdy já s tím bojuju, mm-hmm. tak přesáhne třeba 6 týdnů, mm-hmm. tak už je opravdu nutný jako nějakého toho odborníka vyhledat. Mm-hmm. A teďka, když říkám, když to trvá, tak no, to, co je to,
ano.
Tak to znamená, že vlastně mám poruchy spánku, obtížně vstávám. Jsou viditelné projevy v tom chování. Jo? Mm-hmm. Takže například není to tak, jakože, no, jako nechtělo se mi, ale na tu oslavu, na tu grilovačku jsem šel a pak jsme si to užili. To není ono. Mm-hmm. Jo? To je tak, že prostě jsem se tam nedostal, že jsem radši zavolal a řekl jsem, hele, já dneska se mi to nehodí. Jo, že se vyhýbám těm lidem, že opravdu jako měním to chování, jsem podrážděný, když někdo po mě něco chce. Jo, že opravdu jako se změnilo chování a dost často nám to říká i to okolí. Mm-hmm. Jo, že to okolí na nás reaguje. Říká, děje se s tebou, Báro, něco? Ty teďka nebereš telefony, nemluvíš. Mimochodem to vypadá, že se ani nepřivlíkáš už. Jo, takže vlastně jako ve chvíli, kdy se to fakt začne takhle projevovat, tak je velmi důležitý toho odborníka mm-hmm. vyhledat. Protože ty dnešní psychofarmaka, a to neustále zdůrazňuju, kde jen můžu, tak na jednu stranu mluvíme o jejich zneužívání, jo? Ale na druhou stranu, a to je tehdy, když se prostě předepisuje jak na běžícím pásu, ale na druhou stranu těm pacientům, kterým opravdu ty potíže mají, tak skutečně pomáhají a pomáhají jim velmi účinně. Jo, takže takový to chlapáctví, já přece nepůjdu s tímhle s tím za doktorem, takový jako s tím já si musím poradit sám. Jo, to mi jednou jedna klientka řekla, že si s tím přece musí, to byla úzkostně depresivní takový projev té poruchy. A ona mi řekla, já si s tím přece musím poradit sama. A já jsem se jí zeptal, a jak dlouho se už o to snaží? Ona mi řekla 16 let. Říkal, no tak není na čase změnit styl? Zdá se, že když něco nefunguje 16 let, tak to nebude fungovat dál. No, mimochodem, proč to říkala, byla, protože její úvodní věta, když přišla na tu terapii, byla, já sem jdu jenom z donucení. Jo, já si s tím musím poradit sama. No a pak jsme si řekli teda to, že po těch 16 letech asi je potřeba změnit něco jiného. Takže ty psychofarmaka můžou opravdu velmi pomoci a minimálně dostat toho člověka po nějakém náběhu do takové formy, že je schopen spoustu věcí zvládnout a mimo jiné v nějaké formě zvládnout i tu práci.
A když se na to podíváme trošku opačně, může práce pomoci depresi?
Může. Může nás, jako ta práce, ta aktivita nás může z té deprese tak říkajíc vytáhnout.
Aha.
No, což je hrozně zajímavý moment. Ale jde o to, že když máme takovéto depresivní myšlení, což znamená, že uvízneme v takovém tom depresivním kolečku těch myšlenek, jo. Všechno je špatný, nestojím za nic, děti se na mě vykašlali, partner odešel, partnerka prostě už o mě nestojí, já nevím co, prostě já teďka si jedu v tomhle. Tak to samozřejmě jako zvyšuje ten negativní prožitek té deprese. Když ale já si musím prostě sednout a říct dobře, tak jako všechno je na nic, život nestojí za nic, ale já teďka musím udělat tady ten report a musím ho udělat dneska, protože zítra už jako musí být odevzdaný a ponořím se do té práce, tak vlastně přinesu tu pozornost, zapnou se jiný neurony, zapnou se jiný konektomy, než ty v tom depresivním myšlení, jo. Takže vlastně to kolečko se přeruší a to skutečně může fungovat v tom nejlepším slova smyslu, jako jakási terapie a to, že nás to vlastně vytahuje z té deprese. Někdy ty klienti doslova popisují, že konečně na to nemusím myslet. No, konečně jsem v tom jako zápřahu a nemusím myslet na tu práci. Takže skutečně ten přenos pozornosti, to, že se na něco soustředíme, nám může pomoct. Ale je to až ve fázi, kdy na to máme sílu to udělat. Mm-hmm. Jo? Což jsme zase zpátky u toho, že když je to velmi těžká deprese, tak já tohle to nedokážu udělat. Jinak s tím souvisí ještě jedna věc, taková už jsem ji zmínil, ale ještě jenom jednou zdůrazním. U těch depresivních poruch nebo u těch poruch nálady, které vlastně vedou k tomu ztrátě tě prožívání toho pozitivního, se velmi osvědčují rituály. Mm-hmm. Což znamená, že navzdory tomu, no, navzdory tomu, že mě to nebaví, tak to jdu dělat. No. Mm-hmm. Navzdory tomu, že mě nebaví jako si jít zaplavat, tak ale každou středu si chodím zaplavat. Navzdory tomu, že mě nebaví chodit s tím psem, tak ale každý den ráno jdu s tím psem. Mm-hmm. A to, co se vlastně děje, říkáme, že se obnoví internacionalita nebo jakoby vztahovost. Že ta věc mě znova osloví, jo, jenom tím, že ji dělám a začne mě nabíjet. Takže mm-hmm. navzdory tomu, že mě to nebaví, mm-hmm. ale dělám to, tak ona funguje. Mm-hmm. No, funguje to, i když mě to nebaví.
A ono to nebaví je možná taky trošku ovlivněný tou emocí, že
no, jasně.
Právě, že to tak no, třeba no. není.
Takže tím, že to děláme, navzdory tomu, že máme to depresivní prožívání, tak jdeme do toho rituálu, automaticky vstáváme, automaticky mm-hmm. jdeme se psem, automaticky si jdeme zaplavat, automaticky uděláme mm-hmm. tohle, tak tím umožňujeme, aby ty aktivity nás vlastně léčily. Aby nám pomáhali se z té situace dostat. Jo? A to navzdory tomu, že v tu chvíli z toho nemám ten super pocit, který jsem dříve mýval.
Tak to je taková hezká inspirace na závěr. Já moc děkuju, Tome.
Taky děkuju.
Doufám, že jsme posluchačům ukázali novou inspiraci, nové možnosti, jak k tématu psychických poruch přistupovat. A v příštím díle se zaměříme na další z poruch a tentokrát to bude
úzkosti.
Tak se s vámi loučíme a brzy zase naslyšenou. Mm-hmm.